Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nananawagan ang partidong Greens para sa isang usapang pambansa tungkol sa pagbabago ng linggo ng trabaho na kung saan ay nagsumiti sila ng panukalang paigsiin ito sa apat na araw ng trabaho. Nasasabik tanungin ng pinuno ng partido Richard De Natale nang matagal nang palagay ng magandang buhay ay mula lamang sa trabaho. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Peggy Giacomelos.
45 to maybe 50 hours a week.
I get in about 7 and usually leave anytime by between 5 and 6. Sometimes 50 hours, sometimes 60 hours, sometimes more.
I've taken days off before just to work to try and catch up.
Yan ang mga trabahador na Australianong lumabas sa isang social media video mula sa Australian Greens. Umaasa ang partido na sisimulan ng video ang debate sa kung paanong nagtatrabaho ang mga Australiano at kung kailangan nilang magtrabaho ng kakaunting panahon. Sinabi ng pinuno ng partido, Richard De Natale, na ang apat na araw na trabaho bawat linggo o 6 na oras bawat araw ay gagarantiya ng sapat na sahod at magbibigay kaligayahan sa bawat Australiano, bawasan ang halaga ng alaga sa mga anak at lumikha ng iba pang trabaho para sa ibang mamamayan. Itinaas ng dating doktor ang isyu ng oras ng trabaho at ang nababagong uri ng palengke sa trabaho habang nagtatalumpati sa National Press Club.
The rise of digital and automated technologies means that up to 5 million existing jobs in this country may be lost in the next 10 years. So how about we start a conversation about the future of work in this country? And how about we question the entrenched political consensus that a good life can only come from more work, from working harder? How about we have a discussion that includes the things we really value in life? Spending time with our friends and family, relationships, leisure, volunteering, contributing to your local community, creativity.
Sinabi ni Senador De Natale na samantalang tinatanggap niya ang diskusyon tungkol sa 16% ng mga tao na gustong magtrabaho ng mas mahaba bawat linggo, gusto din niyang malaman kung gusto ng ibang Australianong magtrabaho ng kakaunting oras bawat linggo.
But what we don't hear about is from the more than 1 in 4 Australians who say, we want to work less. A 4-day working week or a 6-hour day. It might actually make us happier. It might create more opportunities for others who want more work. It might reduce the costs of full-time childcare. I mean, many members of the business community are already doing this. Some companies have already implemented a 3-day working week.
Si John Buchanan ay director ng Workplace Research Center sa University of Sydney. Sinabi niya na buhat noong mga huling taon ng 1970, ang Australia ay may pinakamataas na level ng nagtatrabahong part-time. Kasama dito ang mataas na bilang ng walang trabaho at sa kabilang dulo, mataas na level ng pinahabang oras ng mga nagtatrabahong permanente. Sinabi niya sa ABC na ang ideya ng 4 na araw na trabaho bawat linggo ay may merito at ang katulad na debate ay nangyari na sa ibang maunlad na bansa.
There have been very important debates in France and Germany about how you handle working time, but once again they've lost their confidence as their economies have faltered. But the French in the 90s and the German engineering sector in the late 90s, early 2000s identified ways in which you could redistribute the hours by supporting training people in lower grades of work to take on the work and people in higher grades. You just can't cut the hours and expect an automatic gain. You've got to have a total policy mix.
Gusto ding isama ng Green sa usapan ang debate sa garantiya ng sapat na sahod. Sinabi nila na maraming bansa ang sumusubok sa ganitong modelo ng kaligtasan sa Social Security na nakadisenyo upang alagaan ang lahat na nasa 21st siglong ekonomiya na kung saan ang paraan ng trabaho ay nababago ng husto.
SBS Filipino, araw-araraw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.